Læren om reinkarnation vil uden tvivl medføre et dramatisk fald i selvmordsstatistikkerne. Når selvmordskandidater kender konsekvenserne af et selvmord, vil de fleste vælge at møde livets kriser i stedet for at forsøge at flygte fra dem. Meditativ kontakt med den døende, når man bliver bevidst om, at man kan medvirke til at gøre rejsen ind på de indre bevidsthedsplaner til en nem og positiv oplevelse for den døende, kan man forbinde sig med den bortrejsende via meditativ kontakt. Man kan tænde et lys, spille sagte musik og forbinde sig med den afdøde i bevidstheden. Man kan eksempelvis visualisere en søjle eller en vej af hvidt lys, som kan lede den døde væk fra det fysiske, ind i lysets riger. Børn har ikke behov for hjælp. De har en åben holdning. De er ikke belastet af fordomme. De har en ubevidst viden om døden. Og de reinkarnerer i øvrigt hurtigt. Gennemsnitsmennesket oplever døden som en direkte fortsættelse af de interesser og processer, det var optaget af i det fysiske liv. Det oplever ikke den store forskel. Mange er i begyndelsen ikke engang klar over, at de er døde. Aspiranten oplever knap nok døden, for som aspirant fortsætter man omgående med det tjenestearbejde, man allerede har på de indre planer. Det er ligesom at tage på arbejde i det fysiske liv. Man genkender straks sit arbejde, og tager fat, hvor man slap sidste nat. Den eneste forskel er, at efter den fysiske død kan man arbejde alle døgnets 24 timer i stedet for kun i søvnperioden. Tre gode råd: forberedelse af egen død. Livet er en forberedelse til døden. Derfor kan man livet igennem arbejde bevidst på at skabe gode betingelser for en nem død og et godt efterliv. Her er tre gode råd. Første: led et godt og positivt liv. Jo bedre liv, jo bedre død. Jo mere man lægger i det, jo mere får man ud af det. Anden: vær samfundsengageret. Deltag aktivt i et tjenestearbejde, eller udvid det man har med opgaver, hvor man arbejder gratis og frivilligt. Motivet skal være så uselvisk som muligt. Tredje: forsøg at gøre indsoningsprocessen bevist. Prøv at være fokuseret i hovedet, mens man føres ind i søvnen. Undersøg overgangen til søvnen. Forsøg at give slip på det fysiske. Og 0 og refleksion: hvordan har du det med døden efter disse informationer? Astralplanets beboere: en opdagelsesrejse ind i de indre verdener i følelsernes egen verden. Oplevelserne på denne indre rejse varierer fra menneske til menneske. Den indre rejse her er det tanken at tage på en opdagelsesrejse ind i de indre verdener. Rejseoplevelserne på denne indre rejse varierer naturligvis fra menneske til menneske, og derfor er det kun muligt at give en generel beskrivelse, men desuden skal der gøres holdt undervejs ved interessante lokaliteter, særtilfælde og store afvigelser skal omtales, og de skabninger, der opholder sig i de indre verdener, skal beskrives. En del af astralplanets beboere er mennesker, for rejsen er den samme rejse, som et hvert menneske oplever, når det forlader den fysiske krop og begynder turen tilbage til sjælens egen verden. Der findes dybere indre verdener end sjælens, men disse verdener og bevidsthedstilstande falder uden for emnet. Ankomsten til astralplanet markeres af mødet med lysvæsenet og tilbageblikket, og her har den døde en oplevelse af en ubeskrivelig bevidsthedsklarhed, og af at tiden ikke eksisterer. Alt ligger åbenbaret, fortid, nutid og fremtid, i et nu. Det skete tilsyneladende efter, at jeg havde set mit liv passere revy for mit indre blik. Det forekom mig, at jeg lige pludselig forstod alt, havde indblik i al viden, i alt helt tilbage til den første begyndelse og videre frem i al evighed, at jeg i et sekund kendte alle de forskellige tidsalderes hemmeligheder, forstod meningen med universet, stjernerne, månen, med alt. Mudi, mere om livet efter livet, side 16. Frihed i tænkeevnen. Forskellen mellem den fysiske tilværelse og den astrale er mest udpræget i tænkeevnen, der er stærkt præget af frihed og evnen til at føre idéer og idealer ud i praksis. En fond af uendelig viden står til rådighed. Resultaterne af en uges arbejde i den fysiske verden kan opnås i løbet af en time på astralplanet. Meditation bliver en videnskabelig proces, fordi resultaterne bliver objektivt synlige under udførelsen. Virkeligheden er følelsestilstande, man bevæger sig nu ind over den imaginære grænse, der adskiller det fysiske liv og det astrale. Man træder ind i den astrale tilværelse, som varierer fra mennesketype til mennesketype. Astralverdenen er begærernes eller følelsernes egen verden. Mennesket har afkastet det fysiske legeme, forladt den fysiske verden, og er til stede i følelsernes astrale verden i sit astrallegeme eller følelseslegeme. Den egentlige astrale tilværelse kan nu tage sin begyndelse. Modtages af familie og venner, måske sovende, nogle mennesker glider midlertidigt ind i en form for ubevidsthed, der sædvanligvis højst varer 36-48 fysiske timer. Hvordan man vågner og hvor, er individuelt. Når man vågner, modtages man af astrale hjælpere, afdøde venner eller familie. De, der tager imod, behøver ikke være fysisk døde. Ofte lever de stadig i den fysiske verden, de har fortsat fysiske legemer, men de deltager i hjælpearbejdet, mens de sover. Gamle venner genkendes øjeblikkeligt og ufejlbarligt. De har iagttaget den fremskridende opløsning, og står parat til at tage imod den nyankomne og byde velkommen. Genkendelse af personer er ikke afhængig af kendskab til deres fysiske udseende. Der er en anden måde, der gør det muligt straks at kende hinanden, uafhængig af udseendet. Det er en slags sjælelig genkendelse, som gør det næsten umuligt at tage fejl. Omgivet af følelser astral planet er en anderledes verden. I det fysiske liv er alt det, der omgiver mennesket, fysisk. Alle former er skabt af fysisk stof, og man oplever dem ved hjælp af de fysiske sanser. Virkeligheden er simpelthen fysisk. Det samme princip gælder på astral planet. Alt det, der omgiver mennesket på følelsernes plan, er følelser plus tanker. Tankelægemet, mentallægemet og sjælens legeme, kausallegemet, ligger stadig inden i og uden om følelseslegemet. Den mest karakteristiske ydre virkelighed på astral planet er derfor følelsestilstande. Det astrale menneske er omgivet af egne og andres følelsestilstande og deres virkning i de indre verdener. Det skal studeres nærmere, men indledningsvis skal astralverdenen skitseres i korthed. Mere vågne. Mere vitale i den astrale verden er mennesket væsentligt mere vågen og bevidst end i den fysiske verden. Forklaringen er, at man bruger en stor del af den psykiske energi til at bevæge de tunge, fysiske partikler i kroppens nervesystemer og cellestrukturer. Denne energi er nu til rådighed i de indre verdener, og derfor er man mere vital, mere følende og meget mere opslugt af følelser og tanker på astral planet. Den astrale verden er hurtig, levende og vital. Men hvordan er de første indtryk i den astrale verden? Tre astrale grupper. Første fysiske formers astrale genparter. Anden elementalformerne, astrale former, der dannes af bevidsthedsudtryk, som et hvert levende væsen hele tiden manifesterer. Tredje planetariske optegnelser af Akashakronikken, astrallyset, naturens hukommelse. En nøjagtig registrering af alt, som sker i den astrale verden. Første fysiske formers astrale genparter. For det første møder man alle fysiske formers astrale genparter. Det er ikke kun mennesker, der har et astrallegeme. Alle former har astrallegemer. Selv mineraler har en primitiv form for følelsesliv, for mineralet har evnen til at sanse og reagere på sansningen. Naturvidenskaben kalder det for kemisk affinitet. Disse astrallegemer danner en helt nøjagtig afspejling eller kopi af den fysiske verden. Astrale mennesker kan hverken se eller kommunikere direkte med den fysiske verden. De to verdener er adskilt, men de kan alligevel forholde sig til den fysiske verden på grund af den astrale genpart af det fysiske. Det astrale lys, den astrale verden er markant anderledes end den fysiske. Den er meget mere farvestrålende. Den er desuden selvlysende. Selvfølgelig ser man solen ligesom i den fysiske verden, men man opfatter ikke solen som lysets primære kilde på samme måde som i den fysiske verden. Den astrale verden oplyses også af solen, men astral planet er desuden selvlysende. I det gamle Egypten havde man en manual for de afdøde, som i nutiden kaldes dødebogen. Titlen er imidlertid forkert. Korrekt oversat fra oldegyptisk hedder den bogen om at træde i lyset. Og på grundlag af de åndsvidenskabelige oplysninger om astrallyset, forstår man hvorfor. Anden elementalformerne i den astrale verden er kunstige former langt mere dominerende end i den fysiske verden. Der er et uendeligt hav af evigt skiftende elementdelsens, Det vil sige astralverdenens pendant til mineralriget i den fysiske verden. I den fysiske verden kan man nemt se forskel på kunstige og naturlige former. Man kan eksempelvis nemt se forskel på et menneske og en statue af det samme menneske. På astralplaneter er det meget vanskeligere, for enhver tanke eller følelse danner straks en levende form. Reagerer på bevidsthedspåvirkninger disse former af sammenhængende strukturer, der reagerer på den mindste bevidsthedspåvirkning, som enhver levende skabning udtrykker. Og det er jo ikke kun mennesker, der har bevidsthed. Der er følelser i alle væsener, og der er spirende tankevirksomhed i mange andre skabninger end mennesket. Reaktionen fra elementalscenen består i, at der dannes en midlertidig form, der ligner den tilstand, der har fremkaldt formen. Den er selvfølgelig midlertidig, men den er absolut virkelig, så længe den eksisterer. Tredje planetariske optegnelser. Endelig har astralverdenen de såkaldte planetariske optegnelser, naturens hukommelse, eller Akasha-kronikken, som den også kaldes. Blavatsky kaldte den astrallyset. På de første eller øverste underplaner er hver det de indre eksistensplaner, altså i de letteste stoftilstande i hver region i de indre verdener, findes en nøjagtig registrering af alt, hvad er sket på det pågældende eksistensplan. Denne registrering er meget virkelig og uhyre præcis, nærmest som en dokumentarfilm. Akasha-kronikken er derfor nært forbundet til begrebet karma. Den emotionelle verdens historie i Akasha-kronikken på astralplanet rummer en registrering af alt det, der er sket i den astrale verden. I den fysiske verden fortæller historien om fysiske hændelser, men på astralplanet fortælles den følelsesmæssige verdens historie. Alt, hvad levende væsener har følt og begæret i forbindelse med verdensbegivenhederne, er registreret her. Begivenhederne er sket, men de er i høj grad farvet af de følelsesmæssige tilstande, der kom til udtryk i forbindelse med begivenhederne. Hvis man tager udgangspunkt i sit eget følelsesliv, så ved man, hvor forvirret og kaotiske oplevelserne som regel er. Det er årsagen til, at læsning af Akasha-kronikken er væsentligt mere upræcis på astralplanet end på mentalplanet. I den mentale verden rummer Akasha-kronikken en afspejling af de tanker, der har været tænkt. Det omtales senere. Illusionsplanet, det hele opleves som levende, farvestrålende billeder, der er meget virkelige. De er imidlertid blandet i en stor forvirring. Derfor er det meget svært at skelne, hvad der er hvad på astralplanet, og det er ikke mærkeligt, at de mennesker, der har udforsket astralplanet, eksempelvis den klærvoyante forsker C.W. Ladbetter, kalder planet for illusionsplanet. Årsagen er, at det er vanskeligt at orientere sig på astralplanet. Meget vanskeligere end i den fysiske verden. For hvad er? O levende væsener. O hvad er billeder og forestillinger? O hvad er længsler? O hvad er drømme? O hvilke former rummer en levende livsenhed? O hvad er en midlertidig tankeform? Og så videre. Klærvoyante ser både følelser og tanker man begynder at fornemme, hvor vanskeligt det må være for en klærvoyant at iagttage og beskrive astrale begivenheder. Det betyder imidlertid ikke, at den klærvoyante, som kun er i stand til at opfatte den astrale verden, udelukkende registrerer menneskers følelsesliv. De former, der dannes via tænkning, binder astralt stof til sig, sådan at tankeformerne både afspejler tanker og følelser. Det er det, der i åndsvidenskaben kaldes astromentale former. Ved hjælp af astral klærvoyance er det derfor muligt at aflæse noget af tankeverdenen, men ikke den del af tænkningen, der ikke har vækket følelser. Uselviske tanker er usynlige på astralplanet, hvis et menneske tænker en uselvisk, åndelig tanke, eller en tanke, der ikke vækker følelser, vil tankeformen være usynlig i den astrale verden. Den sætter ikke det astrale stof i svingninger, og tiltrækker sig derfor ikke astralt stof. Uselviske tanker er imidlertid noget, der meget sjældent forekommer, men det illustrerer princippet. Punktum. Astralplanet har ingen virkelig eksistens, men er menneskehedens illusoriske skabelse. Astralplanet vil langsomt blive en døende skabelse, og i den sidste periode af menneskehedens historie, i syvende roderæse, vil astralplanet ikke længere eksistere. Sådan er det endnu ikke. Det holder stadig de mange mennesker, der dør, som fanger, fordi deres væsentlige reaktion på livet er begær, ønsketænkning og følelsesmæssig sansning. Dette gælder stadig for den store majoritet. Astralplanet opstod i den atlantiske periode. Den mentale bevidsthedstilstand eksisterede praktisk taget ikke på det tidspunkt. Alice A. Bailey, Esoterik Healing, side 486-487. Fysiske vaner skaber astrale betingelser. Det astrale liv afhænger helt og holdent af mennesket selv. Hvis man har været meget følelsesbetonet og materialistisk i det fysiske liv, har man skabt en stærk binding til det fysiske liv og dets muligheder for begær til tilfredsstillelse. Denne binding skaber betingelserne for det astrale liv. Hvis man derimod har levet et mere uselvisk og åndeligt liv, og har undgået at lade sig styre af følelser og begær, vil den astrale tilværelse være tilsvarende fri. Eksempelvis vil mennesker med kraftig afhængighed af alkohol, narkotika, røg eller andre stimulanser, binde sig selv til astralplanets lavere regioner i en lang periode, og det vil være en særdeles pinefuld oplevelse. Årsagen er, at der ikke findes nogen mulighed for at tilfredsstille de indgroede begær på astralplanet. Samtidig befinder man sig på følelsernes eget plan, hvor man ikke har det fysiske legeme til at dæmpe de begærimpulser, der nu frit gennemstrømmer astrallegemet. De følelsesmæssige oplevelser er derfor langt kraftigere end i den fysiske tilværelse, og afviklingen af afhængigheden vil derfor være virkelig ubehagelig. Overvejer besættelse. Mennesker, der vågner op i den astrale verden og konstaterer, at de ikke længere har mulighed for at bruge den fysiske krop til hæmningsløst at tilfredsstille drifter og begær, bliver frustreret og forsøger måske at besætte et fysisk inkarneret menneske med tilsvarende laster. Eller de opsøger den fysiske verdens astrale genparter i et fortvivlet forsøg på at fortsætte de dårlige vaner. Mange fastlåser sig selv i de lavere regioner under vilkår, der er lige så forskellige som menneskers tilbøjeligheder. Det samme gælder mennesker, der er opfyldt af personligt had, aggressioner, sorg eller andre isolerende følelsesmæssige tilstande. Eller mennesker med en unaturlig kraftig fokusering på det seksuelle, eller med et stærkt madbegær, og så videre. Disse begærstyrede tilstande vil i de første lange perioder fastholde følelsesbetonede og materialistiske mennesker på de lavere astrale underplaner. Mennesker, der dør med mange uafsluttede opgaver eller stærke familierelationer, vil ofte søge tilbage til de efterladte og forsøge at vise, at de stadig eksisterer. Hvis de efterladte samtidig sørger voldsomt, fastholder begge parter hinanden i en ulykkelig cirkel. De sørgende fastholder den døde, og den døde forsøger at besvare den inderlige kalden, og vender sig derfor ikke mod de lysere regioner. Ingen af de involverede opnår noget med denne selvmedlidenhed. Hvis bare man vidste, at man altid selv skaber de vilkår, man lever under, og at man altid selv kan ændre den. Lagdeling af astrallegemet. Hvorfor er det sådan? Når bevidstheden efter den fysiske død træder ind i astrallegemet, vil stoffet i astrallegemet straks lagdele sig, sådan at det tungeste, tætteste og mest slidstærke lag ligger yderst. Der er ikke sanseorganer i astrallegemet, for man sanser med hele legemets overflade, og derfor vil man opfatte underplanet gennem de partikler, der ligger yderst. I det fysiske liv har man følt og begæret ved hjælp af stoffet i astrallegemet. Hver gang man satte astrallegemets partikler i svingninger, registrerede den fysiske hjerne disse impulser som følelser. Jo grovere følelser, jo tungere stof. Stoffet er der alene, fordi man selv har tiltrukket det ved hjælp af selvskabte følelser og begær. Og man bliver på det respektive plan i en periode, der svarer til styrken af det pågældende begær. Hvis astrallegemet har lagdelt sig sådan, at det femte underplans partikler ligger yderst, vil man befinde sig på astralplanets femte underplan indtil dette lag gradvis opløses eller slides af. Herefter oplever man astralplanet gennem næste lag, fjerde underplans partikler. Og så videre. Når mennesket dør, kommer det altså ikke ind på hele astralplanet på én gang. Det er en proces, hvor man glider fra underplan til underplan. Man bevæger sig imidlertid ikke gennem rummet. Det er bevidstheden, der åbner sig for mere og mere astralplanet. Det sker ved, at de partikler, man oplever igennem, opløses via udsultning eller nedslidning, og så vil det lag, der lå umiddelbart under, blive det yderste. Dette lag sanser man nu igennem, og dermed oplever man et andet underplan. Stoffet er ikke intelligent, når det astrale stof er i stand til at modarbejde mennesket ved at lagdele sig. Kunne det lyde som om astrallegemet har en form for intelligens? Det har det ikke. Hvis man fylder vand i akvarium med et hul i bunden, finder vandet øjeblikkeligt hullet i bunden. Det er ikke udtryk for, at vandet er intelligent. Det er udtryk for en overordnet lovmæssighed i universet, som alt er underlagt. Reaktionen fra stoffet er derfor automatisk, ikke bevidst og ikke intelligent. Det følger bare en naturlov. Åndsvidenskaben påstår imidlertid, at alt i universet er liv, og at intet fungerer automatisk. Men i nogle faser fungerer dette liv på et bevidsthedsniveau, der er så primitivt, at det er meget vanskeligt for menneskets hjerne at fatte det. Fra menneskets niveau ser processen derfor automatisk ud. Når man oplever astralstoffets reaktion som intelligens, er det fordi stoffets drift modarbejder menneskets egen drift. Astralstoffets drift søger imod voldsomme, aggressive og stærkt følelsesbetonede tilstande, mens mennesket selv er interesseret i at få kontrol over disse tilstande. Når det lykkes astralstoffet at modarbejde menneskets forsøg på at forædle sit følelsesliv, opleves det som et udtryk for intelligens. Lagdeling kan forhindres, man har mulighed for at styre stoffets processer ved hjælp af sin vilje. CWLATBATA fortæller, at det er muligt at modvirke lagdelingen af astrallegemet, når man dør. Det kræver naturligvis viden om, hvordan man skal bære sig ad. Det virker nærmest som at modarbejde en uheldig vane, eksempelvis trangen til at ryge. Denne udefinerbare fornemmelse, man oplever i cellerne, når rygningsabstinenserne melder sig, skal modarbejdes og overvindes med viljen. Det samme gælder lagdelingen. Hvis man forhindrer lagdelingen, bevares den fulde funktionsevne på alle astralplanets underplaner. Lykkes det ikke at modarbejde lagdelingen, må man gennemleve underplan for underplan, mens man langsomt udsulter eller nedslider de forskellige stoftyper. Kvaliteten af astrallegemet og dermed af begyndelsen på efterlivet afhænger derfor helt og holdent af, hvem man er, og hvordan man har været i det fysiske liv. Helt overordnet kan man opdele mennesker i tre grundtyper, og selvom nuancerne er utallige, får man alligevel et indtryk af de principielle betingelser for det astrale liv. Mennesketyper. Emotionelle mennesker kan måske lide med tegn begærstyret og uudviklet, efter dødets tilværelse, forvirret omflakken. Uafklarethed. Astrallegemet nedslides efter en lang periode. Mentallegemet afkastes efter kort halvvågen periode. Integrerede mennesker kan være manasiske lige med tegn begærtænkende og selvbevidste, efter dødets tilværelse, fortsat dyrkelse af interesser. Astrallegemet bortfalder gradvist i kraft af mental længsel. Mentallegemet nedbrydes efter langvarig mental frugtbarhed. Sker ved viljens brug og i længsel mod sjælen. Sjælsinspirerede mennesker manasiske lige med tegn mentalt fokuseret og inspireret, efter dødets tilværelse, konstruktivt hjælpearbejde. Astrallegemet afkastes, opløses ved påkaldelse af sjælens lys. Mentallegemet sprænges ved bevidsthedsudvidelse og gennem brug af betroede mantraer, kraftord. De syv astrale underplaner. Herefter vil det være interessant at få et mere detaljeret overblik over astralplanet. Det første man må gøre sig klart er, at astralplanet har syv underplaner eller stoftilstande. Det samme gælder i den fysiske verden, og stoftilstanden er kendt som fast, flydende og luftformig. Desuden er der en 4D-delter i det elektromagnetiske bølgeområde. På tilsvarende måde er der syv stoftilstande på astralplanet, og de danner de såkaldte underplaner. Planerne gennemtrænger hinanden, sådan at alt stoffet er til stede overalt. Ligesom på det fysiske plan er stoffet underlagt tyngdeloven, sådan at det tungeste stof ligger ind imod planetens centrum, mens stoffet bliver tyndere og lettere jo længere væk man kommer fra planeten. Det skaber en lagdelt placering af planerne, sådan at de lavere underplaner ligger tættere omkring den fysiske planet, og de højere underplaner ligger langt uden for atmosfæren. Den astrale verden når næsten ud til månens bane, når den er nærmest jorden. Den astrale tilværelse generelt kan man sige, at mennesker, der i livets løb har været stærkt bundet til fysiske og følelsesmæssige vaner, vil i kortere eller længere perioder være bundet til de lavere astrale planer. Jo mindre binding, jo højere underplan. Efter tilbageblikket har den afdøde total erindring om den fysiske inkarnation, der netop er afsluttet. Det er nødvendigt, for opgaven på astral planet består i al sin enkelthed i at bearbejde de følelsesmæssige erfaringer, man har haft i den fysiske verden. Man skal analysere erfaringerne og uddrage essensen af dem for at omdanne de samlede oplevelser og erfaringer til permanente sjælsegenskaber og talenter. Denne bearbejdning foregår ved, at man ser tilbage på begivenhederne i det fysiske liv. Man oplever, hvordan man reagerede i forskellige situationer. Man overvejer konsekvenserne af handlingerne. Og navnlig vurderer man sin egen motivering. I denne proces erkender man forholdet mellem årsag og virkning i handlingerne. Samtidig får man nogle forestillinger om, hvordan det kunne gøres anderledes og bedre. Man uddrager konklusionen eller essensen af det samlede følelsesliv i den afsluttede inkarnation, og skaber samtidig grundlaget for arbejdet i næste inkarnation. Tilværelsen på astral planet, det generelle sceneri, åndsvidenskaben beskriver det generelle sceneri, der møder mennesket, når det bevæger sig ind i den astrale verden. Den beskriver også andre fænomener på astral planet, eksempelvis planets mange forskellige beboere. Men det er meget vanskeligt at beskrive denne helt anderledes verden. Det kan illustreres ved at forestille sig den modsatte situation, at man skal beskrive den fysiske verden for en af astralplanets beboere, som intet kender til den tredimensionale fysiske verden, men kun kender den firedimensionale astrale verden. Hvordan i alverden kan man beskrive det fysiske livs mangfoldighed, mineralerne, planterne, fuglene, dyrene, insekterne og menneskene? Hvis man fortæller, at et fysisk menneske bevæger sig omkring på to ben, vil den astrale beboer spørge, hvad er ben? Hvis man svarer, at de er til at gå på, vil den astrale beboer spørge, hvad vil det sige at gå? Og så videre. Men alligevel skal der gøres et forsøg på at undersøge de enkelte underplaner et for et, og rejsen begynder nedefra med syvende underplan. Syvende underplan, skærsilden, helvede. Hades astralplanets syvende underplan ligger faktisk under den fysiske jordoverflade. Det tungeste astrale stof er derfor samlet ind mod jordens centrum. Syvende underplan rummer også en genpart af den fysiske verden, men som C.W. Albetter fortæller, er denne genpart hæsligt forvrænget. Dette underplan opleves som en mørk, tykt flydende væske, der er beboet af de mest afskyelige væsener, man kan forestille sig. Den nordiske mytologi siger noget tilsvarende, for her kan man læse, at atmosfæren på dette plan består af en tykt flydende eterisk væske, og der drypper konstant orme ned fra loftet. Hele det syvende underplan udgør et sandt helvede, men det er vigtigt at understrege, at dette helvede alene består af menneskets selvskabte tanke- og begærformer. Almindelige mennesker skal ikke frygte, at de havner her. Det er stedet for mennesker, der er kendetegnet ved ekstremt rå, kyniske og hadefulde tanker, og med voldsomt grove, brutale og primitive begær. Når mennesker starter den astrale tilværelse her, er der ikke tale om Guds straf, sådan som kirken foretrækker at fortolke det. Årsagen er udelukkende menneskets egen affinitet til stedets vibrationer. Svingningerne i deres egne astrallegemer tiltrækkes af stedets tilsvarende frekvens. Det er absolut ikke noget morsomt sted at være. Her møder man de mest modbydelige, indædt underhæmningsløst brutale mennesker i verden, sadisterne, tunge drankere, skrupelløse voldsmænd, perverse seksualforbrydere, psykopater og så videre. Altså virkelig bevidst ondskabsfulde mennesker. På astralplanet har de ingen krop til at tilfredsstille deres begær, så begærene opleves kolossalt brændende. Det er disse brændende begær, der udgør skærsilden eller helvede. Dette sted, eller disse tilstande, er skabt af mennesket selv. Ikke af en mystisk djævel med horn i panden. Menneskeskabte tankeformer af svovlpølen, djævle og monstre, møder man også her. Men bemærk, de er menneskeskabte. De er der, fordi mennesket forestiller sig, at de eksisterer, og hvordan de ser ud. Brændende begær i den fysiske tilværelse taler man også om brændende begær. Når man bringer brændende begær med sig fra det fysiske liv til det astrale, kommer man bogstaveligt fra asken i ilden. Man bevæger sig ind på følelsernes eget plan, og her har man som sagt ikke en fysisk krop til at dæmpe eller nedtransforme og begære impulserne. Man oplever derfor begæren omkring 10 gange stærkere end i det fysiske liv.